Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira amma ba'd. At-taqlid. At-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil unuqi muhitan bihi kal qilada. Taklid secara bahasa meletakkan sesuatu di leher, muhitan bihi, mengelilingi leher, kal qilada, sebagaimana kalung. Wastilahan ittiba'u man laisa qawluhu hujjah, mengikuti orang yang pendapatnya, ucapannya bukan dalil. Maka beliau mengatakan di sini ittiba man laisa qawlu hujjah mencakup mengambil qaul maupun meniru perbuatan. Fa kharaja biqaulina man laisa qawlu hujjah, keluar dari batasan yang kami berikan, orang yang ucapannya bukan hujjah adalah ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u ahli al-ijma'. Wattiba'u sahabi. Idza qulna anna qaulahum hujjatan, hujjatun. Keluar dari batasan orang yang ucapannya bukan hujjah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti ijma'. Ittiba' al-ijma' sama dengan mengikuti ijma', mengikuti ulama yang berada dalam ijma' atau mengikuti para sahabat. Jika kita mengatakan bahwasanya qaul sahabat adalah dalil. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan. Mengikuti hal-hal di atas, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma' atau qaul sahabat bukan termasuk taqlid. Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena dia mengikuti dalil. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz wa tawassu'. Namun terkadang kita menggunakan istilah taqlid sebatas meminjam istilah ala wajhil majaz wa tawassu'. Kemudian mawadi'u taqlid, tempat orang boleh melakukan taqlid. Yang beliau maksudkan di sini, karena taqlid ada dua hukum, ada taklid yang diperbolehkan dan ada taklid yang dilarang. Sehingga yang dimaksud dengan mawadhi'ul taklid yang boleh disebutkan di sini adalah mawadhi'ul jawazit taklid, tempat bolehnya melakukan taklid. Yakunu taklidu fi mawdi'in. Taklid bisa dilakukan di dua tempat. Yang pertama, ayyakunal muqallidu ammiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi fafarduhu at-taqlidu. Orang yang melakukan taklid adalah ammi, orang awam. Dia tidak mampu untuk mengenal hukum secara pribadi, sehingga kewajibannya adalah taklid. Berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikr, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Dan ayat ini berbicara tentang masalah usuluddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah atau para sahabat diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu ketika mereka tidak tahu. Berdasarkan ayat ini, maka hujahnya awam adalah qaul ahli ilm. Karena Allah mengizinkan orang awam untuk bertanya kepada orang yang ahli dzikir. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu 'ilman wa wari'an. Fa in tasawa 'indahu ithnani khayyara bainahuma. Atau khayyara bainahuma. Dia mengikuti orang yang lebih afdal, yang dia jumpai dari sisi ilmunya dan tingkat kewara'annya, usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Jika ada dua orang yang menurut dia sama, maka khayyara bainahuma, dia pilih mana di antara keduanya yang lebih menenangkan hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan kebenaran adalah matma'an nabihi al-qalb, sesuatu yang menenangkan hati. Sedangkan kebatilan mahakabihi nafsuk, yang menyebabkan hati itu tidak nyaman. Wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun orang memberikan fatwa kepadamu yang itu berbeda dengan keyakinanmu. Maka orang yang mendapatkan fatwa dari seorang ulama dan dia tidak yakin kebenarannya, dia masih bimbang, dia boleh tidak menggunakan fatwa itu dan mengambil atau bertanya kepada orang lain yang lebih meyakinkan. Kemudian kondisi kedua yang membolehkan taklid adalah ayyaqa'a lil mujtahidi hadisatun taqtadil fawriyah. Ada seorang mujtahid yang dia menjumpai satu kejadian, satu hadisah taqtadil fawriyah yang menuntut segera untuk dijawab. Wala yatamakkanu minan nadhari fiha, dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan penelitian di sana. Fayajuzu lahu taqlidu hina idzin. Dalam kondisi itu dia boleh melakukan taklid. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi. Seharusnya sampai di sini titik terus ganti paragraf ya. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usulitin. Sebagian ulama mempersyaratkan bolehnya taklid hanya berlaku untuk selain masalah yang bukan, atau masalah yang bukan usuluddin, yang bukan bagian akidah. Allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib untuk diyakini. Kalau dalam masalah al-ahkam atau dalam masalah adab, masalah hukum, adab, orang boleh taklid. Tapi kalau dalam masalah akidah, orang harus memiliki al-aqdu jazim, keyakinan yang kuat. Maka sebagian ulama mempersyaratkan tidak boleh taklid. Li'annal aqaida yajibul jazmu fiha. Karena akidah wajib harus yakin. Wat taqlidu innama yufitu dhanna faqat. Sementara taklid hanya memberi kesimpulan dugaan kuat mendekati kebenaran. Di antara dalil bahwa masalah akidah tidak boleh melakukan taklid adalah hadis tentang pertanyaan ahli kubur. Ketika mereka ditanya tentang marrabuka, man nabiyuka, wa man ladhi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepadamu, dia mengatakan apa? Haha, la adri. Ra'aitun nasa yaqulu hakadha fakultuhu. Saya melihat banyak orang bilang seperti ini, saya cuma ikut-ikutan. Jawaban ini jawaban taklid. Saya cuma lihat banyak orang berkata demikian, kemudian saya ikut-ikutan. Dari hadis ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa dalam masalah akidah yang itu nantinya akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur, tidak boleh taklid. Dia harus tahu dalil, meskipun cuma sekali dan meskipun hanya satu. Karena itu kalau dia ingin bisa menjawab dengan penuh yakin di alam kubur tentang keesaan Allah, minimal dia tahu Allah itu esa dengan apapun dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya dia cuma hafal kullahu ahad, selesai. Tentang status Rasulullah SAW, minimal dia tahu satu hadis atau satu ayat atau satu hadis yang menyebutkan tentang itu. Ini dalam masalah akidah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ma'ali Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau berpendapat bahwa dalam masalah akidah tidak boleh taklid, minimal orang harus tahu satu dalil. Maka iman seseorang baru bisa diterima ketika dia mendasari apa yang dia yakini meskipun hanya dengan satu dalil. Kemudian alasan yang kedua, innamat taklid yufituzzan. Taklid itu hanya mengandung dugaan kuat sesuai dengan kebenaran. Sementara kita tidak bisa memastikan ini ada dalilnya ataukah tidak. Namun kata beliau, warrajih, pendapat yang kuat dalam hal ini, anna dhalika laysa bisyar, ini bukan syarat bahwa harus punya dalil untuk semua masalah i'tiqadiyah, semua masalah keyakinan, ini bukan syarat. Artinya orang boleh melakukan taklid berdasarkan keumuman firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ketika kalian tidak tahu. Wal ayatu fi siyaqi itsbati risalah. Sementara ayat ini berbicara tentang menetapkan kenabian untuk Rasulullah, status rasul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu masalah akidah. Wa huwa min usuliddin, dan itu bagian dari usuliddin. Apa bukti Muhammad Rasulullah? Fas'alu ahla dzikr, tanyalah kepada ahli dzikr, orang-orang yang telah membaca Alkitab di kalangan ahli kitab. Mereka punya bukti tentang itu. Walianal ami, kemudian alasan yang kedua, liannal ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillati. Orang yang awam, apalagi yang babar belas enggak bisa bahasa Arab, enggak dong dengan apa yang dibaca. Jangankan ayat ya, hadis saja dia, jangankan hadis, ayat saja dia enggak paham. Maka tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran langsung dari dalilnya. Fa idza ta'adzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa taqlidu. Ketika tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran secara independen ya, mengetahui kebenaran sendiri, maka tidak tersisa kecuali kewajiban taklid. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian membedakan antara masalah akidah dengan masalah ahkam. Ini hakikatnya membedakan sesuatu yang sebenarnya kurang tepat. Karena dalam masalah ahkam sekalipun juga masih ada hubungannya dengan akidah. Kenapa? Karena semua amal yang kita lakukan yang di situ ada status hukumnya, kita meyakini ini halal, ini haram. Kita meyakini ini berpahala, ini mengandung dosa. Konsekuensinya semua ahkam sekalipun di sana ada unsur keyakinan. Sampai pun dalam masalah amalan sunnah, ketika kita mendengar hadis, anggap itu hadis ahad, bahwa dianjurkan untuk melakukan sholat duha dua rakaat, pahalanya seperti ini, bisakah itu lepas dari akidah? Jawabannya tidak bisa. Justru kita mau beramal karena dorongan keyakinan, karena ada dorongan motivasi pahala. Padahal motivasi pahala gaib, itu bagian dari akidah. Kemudian anwa'u taklid, macam-macam taklid. At-taklidu nau'an, taklid ada dua, amun wa khas, taklid yang sifatnya umum dan taklid yang sifatnya khusus. Fal'amu ayyaltazima madhaban mu'ayyanan ya'khudu birukhasihi wa'aza'imihi fi jami umuri dinihi. Yang dimaksud dengan taklid am adalah seseorang berkomitmen dengan satu madhab tertentu, dia mengambil seluruh isi madhab itu, baik terkait dengan masalah rukhsahnya, atau kebalikan dari rukhsah apa? Azimahnya, yang keras maupun yang lunak, semuanya diambil. Fi jami umuri dinihi, dalam semua urusan agamanya. Ya. Maka dia berintisab kepada madhab tertentu dan mengambil seluruh isi madhab itu tanpa terkecuali. Wa qad ikhtalafa al-ulama fihi, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Faminhum man haka wujubuhu, di antara mereka ada yang mengatakan wajib melakukan taklid seperti ini. Lita'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena orang mutaakhirin, orang zaman sekarang enggak mungkin melakukan ijtihad. Dan ini pendapat yang sangat tidak benar. Karena konsekuensinya adalah pintu ijtihad tertutup. Dan tidak mungkin pintu ijtihad tertutup. Ijtihad terbuka bagi ahlinya sampai akhir zaman. Sehingga pernyataan ini konsekuensinya adalah orang tidak boleh ijtihad dan pintu ijtihad sudah tertutup. Dan itu tidak mungkin. Wa minhum man haka tahrimahu. Dan ada di antara mereka bahkan menegaskan itu haram. Lima fihi minal iltizamil mutlaqi littiba'i ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berarti di sana ada unsur mewajibkan seseorang untuk mengikuti selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari taklid mutlak berarti dia sama dengan mengikuti orang sebagaimana layaknya mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan inna fil qauli bi wujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pendapat tentang wajibnya mentaati selain nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti ada orang yang dia mengucapkan atau dia menyampaikan pendapat A yang itu bertentangan dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda A, dia mengatakan B. Fi kulli amrihi wa nahyi, dalam semua perintah dan larangannya, huwa khilaful ijma', itu bertentangan dengan ijma'. Kita catat di sini bahwa taklid mutlak kata beliau khilaf ijma', mengikuti semua yang datang dari orang lain baik rukhsah maupun azimahnya khilaf ijma'. Wa jawazuhu fihi ma fihi, dan tentang bolehnya, apakah ini boleh ataukah tidak, jawazuhu fihi, dan tentang bolehnya fihi dalam kasus itu, ma fihi, hukumnya sama sebagaimana sebelumnya. Artinya tentang bolehnya mengikuti itu hukumnya tidak diperbolehkan khilaful ijma, terlebih dikatakan itu wajib. Karena tadi beliau bilang inna al-fil qawli biwujubi ta'ati ghairin nabi fi kulli amri wa nahyi khilaful ijma. Ya. Ada orang yang mengatakan wajib mengikuti madhab tertentu dan beliau katakan khilaful ijma. Ada yang mengatakan boleh mengikuti madhab tertentu, ini juga sama khilaf ijma. Kemudian waqala, beliau mengatakan maniltazama madhaban muayyanan summa fa'ala khilafahu min ghairi taklitin li'alimin akhar aftahu. Barang siapa yang mengikuti madhab tertentu kemudian dia melakukan tindakan yang menyimpang dari madhab itu tanpa taklid kepada ulama yang lain, wala istidlalin bidalilin yaktadi khilafa dhalika, dan dia tidak menyimpulkan dari dalil yang mengharuskan dia harus yang mengharuskan dia untuk menyimpang dari madhab, dari pendapat madhabnya. Wala udrin syar'iyyin yaqtadi hillama fa'ala, dan dia tidak memiliki udur yang syar'i yang menyebabkan dia halal untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kata beliau fahuwa muttabi'un li hawa, maka berarti dia mengikuti hawa nafsu. Fa'ilun lil muharram, melakukan tindakan yang haram tanpa udur syar'i. Wa hadha munkarun, dan ini kemungkaran. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qawlin ala qawlin imma bil adillatil mufassalah in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma bi ayyara ahad ar-rajulaini a'lamu bi tilkal mas'alati min al-akhar fa huwa atqa lillahi fiha fima yaquluhu fayarji'u an qaulin ila qaulin limithli hadza fa hadza yajuzu bal yajibu. Namun jika kondisinya berbeda, dia berpindah, dia tidak mengikuti pendapat madhabnya karena tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaulin, karena dia mendapatkan keterangan yang mengharuskan dia menguatkan satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain, baik karena ada dalil yang lebih rinci yang dia mampu untuk memahaminya dan mengetahuinya, atau dia melihat ada orang lain yang lebih paham tentang masalah tersebut dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pendapat yang dia sampaikan. Kemudian fayarji'u an qaulin ila qaulin, lalu dia memilih satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain. Limits lihada, dalam kasus semacam ini fahada yajuz, maka seperti ini diperbolehkan, bahkan wajib. Waqad nasal Imam Ahmad ala hadza, dan Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Baik. Artinya kesimpulan yang beliau sampaikan dengan menukil pernyataan Syekhul Islam tentang hukum taklid terhadap madhab tertentu secara umum, hukumnya tidak diperbolehkan, apalagi dikatakan wajib karena ini khilaf ijma. Ijma seluruh ulama kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada pernyataan boleh mengikuti selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara mutlak bisa dipastikan dia akan mengikuti orang ini yang itu bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan catatan, ketika ada orang yang memilih madhab tertentu, kemudian dalam satu kasus dia tidak mengikuti pendapat madhabnya tanpa dalil, tanpa mengikuti ulama yang lain, dan tanpa udzur, maka dia mengikuti hawa nafsu dan berdosa. Sebaliknya, ketika dia meninggalkan pendapat madhabnya dengan alasan yang dibenarkan, mungkin karena ada dalil atau karena dia melihat ada ulama lain di madhab yang lain yang lebih kuat pendapatnya, maka kata beliau ini diperbolehkan bahkan wajib. Itu kesimpulan dari keterangan Syekhul Islam. Kemudian yang kedua adalah al-khas, taklid khas. Dalam arti ayyakhudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanah, mengambil satu pendapat tertentu dalam satu kasus tertentu, fahadha jaizun, ini diperbolehkan, idza ajiza an ma'rifatil haqqi bil ijtihad, apabila dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan ijtihad pribadi. Sawa'un ajiza ajzan hakikian aw istata'a dzalika ma'al masyaqqah al 'azimah, baik dia betul-betul sama sekali tidak mampu atau dia mampu namun harus ada usaha yang kuat. Sebenarnya dia kalau disuruh nyari, tolong cari jawaban masalah ini, dia masih bisa. Cari-cari di buku-buku ulama, cari-cari dalilnya, dia masih mampu. Tapi malas. Karena kebutuhan jawabannya harus cepat, maka konsekuensinya dia harus mengambil jawaban ulama yang lain. Kemudian tentang fatwal muqallid, fatwa orang yang taklid. Bolehkah kita mengambil fatwa al-muqallid? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Nanti tidak boleh membaca konsultasi syariah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilm. Ahlu dzikr adalah ahlul ilm. Karena dzikrullah bisa maknanya apa? Peringatan yang turun dari Allah, atau bisa maknanya mengingat Allah. Dan sebagian besar kata adzikr Allah sebutkan dalam Al-Quran, maknanya adalah yang kedua, peringatan yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu dzikr adalah ahlu adzikr alladhi anzalahullah, orang yang faham tentang peringatan yang Allah turunkan, sehingga mereka adalah ulama. Sedangkan al-muqallid laisa min ahlil ilm al-matbu'in, bukanlah ulama yang layak untuk diikuti. Wa innama huwa tabi'un li ghairihi, dia hanyalah mengikuti orang-orang lain. Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar wa ghairuh. Apa madhabnya Ibn Abdul Bar? Madhabnya apa? Al-Maliki. Beliau ulama Maghrib. Ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'tutan min ahli al-ilm. Ulama sepakat, atau bahkan manusia sepakat, muqallid itu bukan ulama. Muqallid tidak terhitung ulama. Wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Dan ilmu itu ma'rifatul haqq, mengetahui kebenaran, bidalilih, berdasarkan dalilnya. Perhatikan di sini, ilmu itu ma'rifatul haqq, bukan ihatatul haqq. Kalau ihatatul haqq, manusia enggak bisa. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tapi kalau ma'rifatul haqq, manusia bisa. Ya. Kita mengenal dalil itu dari satu sisi atau dua sisi. Tapi kalau keseluruhan, manusia enggak bisa. Maka ilmu itu ma'rifatul haqq. Kesimpulan dari dalil mungkin dari satu sisi atau dua sisi. Bidalilih, berdasarkan dalilnya. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim sama Ibnu Abdul Bar, mana yang lebih tua? Ya, yang pertama, berarti di sini bukan kutipan Ibnu Abdul Bar ya. Ibnu Abdul Bar mengutip perkataan Ibnu Qayyim. Orangnya belum lahir ya. Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza kama qala Abu Umar. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umar, bahwa manusia la yakhtalifun, tidak berbeda pendapat bahwa ilmu adalah al-ma'rifah, pengetahuan al-hasilah yang disimpulkan anid dalil, dari dalil. Wa amma bitunid dalil fa innama huwa taqlidun. Adapun tanpa dalil maka dia taklid. Summa haka Ibnu Qayyim ba'da dhalika fi jawazil fatwa bitaklidi salah satu akwalin. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan bolehnya melakukan taklid atau bolehnya berfatwa dengan taklid salah satu akwal, ada tiga pendapat ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga pendapat ulama tentang bolehnya berfatwa pakai dalil. Yang pertama adalah la tajuzul fatwa bitaklid. Tidak boleh berfatwa dengan taklid. Li'annahu laisa bi'ilmin. Karena itu bukan ilmu. Dalam arti begini. Si A mendapatkan jawaban dari atau mengikuti pendapat B tanpa tahu dalil. Tanpa tahu dalil. Wajibnya berwudu karena makan daging unta. Siapa yang mengatakan B? Kemudian si A ceramah di tengah masyarakat, hukum Allah orang yang makan daging unta wajib berwudu. Dia menisbahkan qaul B kepada hukum Allah. Atau aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan daging unta wajib berwudu, padahal dia enggak tahu dalil. Dia cuma mengambil pendapat B. Ini yang dimaksud tidak boleh berfatwa dengan dalil, dengan taklid, li'annahu laisa fi ilmin, karena itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haram, sementara berfatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Dan ini adalah pendapat mayoritas al-ashab. Al-ashab berarti ulama Hambali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hambali dan mayoritas Syafi'iyah, karena Ibnu Qayyim madhabnya Hambali. Beliau hidup di negeri Syafi'i, tapi beliau bermadzhab Hambali. Damaskus itu Syafi'iyah. Asani anna dzalika jaizun fi ma yata'allaqu bi nafsihi. Yang kedua, ini diperbolehkan yang terkait dengan masalah pribadinya. Wala yajuzu ayyuqallida fi ma yufti bihi ghairu. Dan dia tidak boleh taklid untuk kasus yang dia fatwakan kepada orang lain dengan cara tadi. Tapi kalau dia cuma nukil kata Syekh bin Baz, ini boleh. Ini berarti apa? Orang ini disuruh taklid kepada Syekh bin Baz. Saya taklid ke Syekh bin Baz, kamu taklid juga sama Syekh bin Baz. Dia bukan berfatwa dengan usulan pribadi atau pendapat pribadi, padahal itu aslinya diambil dari Syekh bin Baz. Tapi yang dia lakukan adalah ihalatu taklid. Dia memindahkan taklid orang ini, daripada kamu tanya ke saya enggak tahu juga enggak dong, kamu saya lemparkan ke Syekh bin Baz. Jawaban Syekh bin Baz seperti ini. Asalis anna dzalika jaizun indal hajah. Ini diperbolehkan ketika dibutuhkan. Wa adamul alimil mustahidi, dan tidak ada seorang ulama mustahid. Wa huwa asahul aqwal wa alaihil amal. Dan inilah pendapat yang paling kuat, dan inilah yang dipraktikkan oleh para ulama. Ya. Karena itu bisa kita perhatikan, ketika para ulama menulis buku mereka, tidak lepas mereka dari kaul guru-gurunya. Kata guruku demikian, kata guruku demikian. Tapi nama gurunya dicantumkan. Intaha kalamu, selesai keterangan dari Ibnu Qayyim di kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in bisa dibaca A'lamul Muwaqqi'in, bisa juga dibaca I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. A'lam itu artinya nama-nama para ulama. Al-Muwaqqi'in, yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Tapi kalau I'lamul Muwaqqi'in artinya rambu-rambu, panduan. Al-Muwaqqi'in bagi para ulama yang bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin. Maka buku I'lamul Muwaqqi'in ini buku panduan fatwa, panduan berijtihad, termasuk bagian dari kajian usul fikih, tapi di bagian akhir. Ya. Kemudian selesai apa yang kita bahas ya. Wa bihi yatimmu ma aradna kitabatahu fi hadhil mudzakkarah al-wajizah. Dengan ini selesai sudah apa yang ingin saya tulis di mudzakarah, di diktat yang ringkas ini. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kami ar-rusda fil qawli wal amal, bimbingan dalam ucapan dan perbuatan. Wa ayyukallila a'malana bin najah, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amal kami bin najah pada keberhasilan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia zat yang maha pemurah. Jawad, maha pemberi, karimun lagi maha pemurah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kita lengkapi sedikit tentang masalah hukum at-tamadhub, berintisab kepada madhab. Hampir tidak kita jumpai adanya ulama yang tidak digelari dengan madhabnya. Sampai pun ulama mutaakhirin, sekalipun beliau tidak pernah menyatakan secara pribadi, tapi kemudian para pengikutnya atau murid-muridnya sering mengkaitkan sosok beliau kepada madhab tertentu. Imam Al-Albani rahimahullah sama sekali tidak bermadhab. Tapi seringkali kadang beliau dinisbahkan kepada madhab Hanafi. Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Hanafi. Karena awal mula beliau belajar dari madhab Hanafi. Ada juga ulama yang dia dinisbahkan kepada dua madhab, Asy-Syafi'i summa Hambali. Dulunya Syafi'i ya, terus pindah jadi Hambali. Maka terkait dengan masalah at-tamadhub, berintisab, kita menisbahkan diri kepada madhab tertentu, di sana ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, hukumnya wajib. Li'annal ijtihad fil mutaakhirin muta'adzirah wa qalil. Karena ijtihad di kalangan ulama mutaakhirin itu hampir tidak mungkin dilakukan dan rata-rata sedikit. Sehingga marja' kita adalah ijtihad mutaqaddimin. Ijtihadnya ulama masa silam. Kemudian pendapat yang kedua, at-tamadzub hukumnya jaiz, bukan wajib dan tidak haram. Karena tamadzub hakikatnya menisbahkan diri kepada madhab tertentu, hakikatnya adalah kita mengikuti al-a'immah, kita mengikuti ulama yang mereka boleh untuk diikuti, ditakliti atas perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga berdasarkan dua pendapat ini, maka ketika ada orang yang komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh meninggalkan pendapat madhabnya karena mengikuti keinginan pribadinya. Dia wajib untuk mengikuti madhab tersebut sesuai dengan komitmennya. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram mengambil madhab tertentu, dalam arti mengambil seluruh qaul madhab, baik rukhsahnya maupun azimahnya, karena yang pertama berarti di sana ta'dhimun lil ashkhas, ada unsur mengagungkan sosok selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, iltizam mutlak liqauli ahadin minan nas, mewajibkan secara mutlak untuk mengikuti pendapat satu orang atau orang tertentu. Dan yang ketiga adalah dhannu ismati sahibil madhab, muncul keyakinan bahwa imam madhab orang yang maksum. Dan insya Allah inilah yang lebih kuat. Kemudian bagaimana dengan para ulama yang mereka berintisab dengan madhab? Mereka berintisab dengan madhab itu bukan dalam arti mereka mengikuti seluruh isi madhab, namun mereka berintisab dengan madhab dari sisi tentang bagaimana cara mereka belajar. Metode mereka belajar, alur mereka belajar itu mengikuti madhab tertentu. Dan madhab itu ibarat madrasah yang di sana mengajarkan berbagai macam usul, prinsip, dan batasan-batasan tentang bagaimana cara orang memahami fikih. Sehingga mereka dinisbahkan kepada madhab tertentu karena metodologi belajar mereka sesuai dengan alur madhab yang dia gunakan untuk belajar. dan pada perkembangannya ketika mereka sudah menjadi ulama, mereka bahkan merojihkan pendapat mazhab yang lain. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita tidak taklid sama sekali dalam satu kaul, dalam satu masalah agama? Mungkin tidak. Tentang saya yakin sholat itu wajib, Anda masih taklid enggak? Hah? Enggak taklid. Yakin? Saya yakin puasa Ramadan itu wajib, masih taklid atau tidak? Ya? Tidak. Apalagi misalnya, dan banyak kasus ya. Saya yakin sholat duhur 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, masih taklid tidak? Hah? Anda mengerjakan sholat asar 4 rakaat taklid? Ya, taklid sama imam ya. Iya. Hakikatnya kita tidak bisa lepas dari taklid. Kita yakin sudah tahu dalilnya, puasa wajib, kutiba alaikum siyam misalnya. Tapi dari mana kita tahu lafaz kutiba bimakna furidho? Taklid. Ya. Maka kita tidak lepas dari taklid. Meskipun secara majas ulama menyebutnya ini dia sudah mengikuti dalil. Tapi masalahnya dari mana kita tahu kutiba alaikum siyam, maknanya adalah diwajibkan bagi kita untuk puasa, yang kalau ditinggalkan itu bernilai dosa. Atau kita wajib menegakkan sholat, aqimus shalah. Oh, di sana ada al-amr, dan al-amr yaqtadil wujub. Dari mana kita tahu itu? Nah, itu taklidnya. Sehingga dimanapun aslinya kita tidak lepas dari taklid, cuman kualitasnya bertingkat. Ada yang taklid hanya dari sisi cara memahami dalil. Ada yang taklid keseluruhan sampai hasilnya juga dia taklid. Padahal jelas dalilnya tidak menunjukkan demikian, tapi dia malah berpendapat yang zahirnya bertentangan dengan dalil, tapi dia taklid. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari taklid. Dan siapa yang ngajari itu semua? Sahabat, ya. Murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang ingin disampaikan? Apa yang perlu dibahas lagi? As'ilatun 'alal muqarrar. Ini dibuat apa ini enaknya? Hah? Bedakan? Hakikatnya kita kalau seperti itu sudah bisa disebut ittiba, tapi bagaimana cara memahami itu? Aslinya bagian dari taklid tentang caranya. Maka dikatakan tidak bisa lepas dari taklid dalam arti cara memahami dalil. Tapi insya Allah sampai di situ sudah bisa dinamakan ittiba. Bagaimana kita jika kita ditanya oleh teman mengenai satu permasalahan, akan tetapi kita tidak tahu atau lupa pernah mendengar itu dulu, pernah dijelaskan oleh ustadz mengenai permasalahan itu, apakah jika dalam kondisi kita lupa, kita tidak boleh memberi penjelasan mengenai permasalahan yang ditanyakan? Kalau lupa terus apa yang bisa dijawab? Dia lupa dengan penjelasan yang pernah disampaikan oleh ustadz dan ingin memberikan penjelasan dari apa yang ditanyakan, terus mau jawab pakai apa? Dia bisa ihalah ya, atau dia bisa tunda. Ihalah itu memindahkan ya, atau dia bisa tunda ya. Saya pernah dengar ini dari ustadz fulan, beri kesempatan waktu untuk lihat kembali, jadi nanti dia dibuat tergantung sehingga tidak lari dari penjelasan yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau kita sampaikan saya enggak tahu ini sama sekali, nah mungkin dia akan tanya ke orang lain yang bisa jadi akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Ada usulan materinya diulang lagi. dari depan agar lebih paham. Ini mudir yang berhak untuk memutuskan. Jadi penegak hukum hanya pelaksana, ya. Ada usulan untuk berpindah ke buku Risalah Latifah Syekh Sa'di sebagaimana salaf kalian, pendahulu kalian dulu. Kalau sudah selesai usul min ilmu usul, maka diganti dengan Risalah Latifah. Kita masih berapa pertemuan? Ini belum mid, ya. Ada 20 halaqah ada? Sepuluh lagi, ya, enggak cukup berarti, ya. Saya ada mudzakarah, diktat qawaid fikhiyah al-kubra. Ini ditulis oleh dosen Universitas Al-Imam Ibn Su'ud, Riyadh, ya. Tapi cukup tebal, lebih tebal dari usul min ilmul usul, ya. Kayaknya enggak cukup kalau di sisa waktu itu disampaikan. Tahu hasil dari ijtihad ustadznya tapi lupa dalilnya, apa termasuk taklid atau boleh disampaikan? Boleh, pakai cara tadi. Menurut ustadz A seperti ini, tidak masalah. Kemudian ada yang bertanya tentang jadi ada yang suka membaca Rumah Fikih. Situs Rumah Fikih ini diambu oleh Ustadz Ahmad Sarwat LC. Beliau lulusan Lipia dan sekarang sedang menempuh S2. Cuman hanya saja yang kurang nyaman dari beliau, jadi apa, dalam beberapa kasus kias itu terlalu jauh melebar, ya. Sehingga kesimpulan-kesimpulan fikih harokiyin sangat kental. Ingat, manhaj itu sampai bisa berpengaruh terhadap fikih. Dan rata-rata seragam. Para pelajar-pelajar yang ada di manhaj sini, fikihnya itu hampir semuanya sama. Yang di sini fikihnya juga itu, hampir semuanya sama. Sehingga ini menjadi ciri khas, gitu ya. Kalau seperti ini kita sudah bisa mengenal, oh ini maksudnya harokah di sini. Karena harokah ternyata tidak hanya membawa manhaj tapi juga membawa fikih. Termasuk tentang masalah musik, tentang masalah atau kurang atau sangat bermuda-muda tentang masalah jilbab wanita. Kemudian tentang masalah merapikan jenggot, isbal, termasuk di antara produknya adalah zakat profesi, salaman dengan lawan jenis dan seterusnya. Dan itu semuanya sebenarnya daur ulang dari pendapatnya Yusuf Qardawi. Kalau antum baca Halal Haram Yusuf Qardawi, bagi yang faham usul fikih, yang tahu usul fikih, mungkin dia akan kesusahan untuk melanjutkan membaca, ya, enggak tega gitu. Karena kiasnya terlalu jauh, nanti takhrij hadisnya juga sangar gitu, ya. Belum pernah kita dengar. Akhirnya terkesan sebenarnya ini punya madhab dulu, punya pendapat dulu, tapi terus dicarikan hujah. Jadi terkesan seperti itu. Karena itu betul, terkadang beberapa rekan kita di tempat lain, mereka dalam melakukan tinjauan atau dalam membuat takyif fikih, ya, dalam mendekati satu kasus sehingga bisa sangat fikih minded gitu, ya. Itu kadang lebih ilmiah, lebih nyaman dibaca. Tapi maksud kita tidak itu. Kita belajar fikih untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah, sekalipun kelihatannya teorinya sangat primitif. Coba antum perhatikan fatwa-fatwanya Syekh bin Baz, itu sederhana sebenarnya. Ini boleh, dalilnya A, kemudian kesimpulannya seperti ini, kadang diulang, sederhana. Dan seperti itulah yang ingin kita kembangkan. Fikih terserah orang mau bilang, oh ini terlalu pendekatan terlalu primitif, terlalu enggak ilmiah banget, terserah. Tapi selagi di sana sudah ada dalil dan itu qat'i nas, tidak memungkinkan untuk ditarik ulur, kenapa kita tidak praktekkan? Itu akan lebih mengajarkan umat untuk mengikuti dalil. Gitu. Wallahu alam. Yang lain? Dawabit fikhiyah. Masuk dalam ilmu qawaid fikhiyah. Ilmu qawaid fikhiyah nanti di bawahnya ada dawabit. Dawabit itu apa? Kaidah yang hanya berlaku untuk satu kasus, satu masalah. Tapi kalau kaidah dia lebih umum, lebih luas. Contoh dawabit apa? Kullu ma kharaja minas sabilain yang kudul wudu, semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Ini dhabit berlaku untuk masalah apa? Toharoh saja, tidak berlaku untuk masalah yang lain. Wallahu alam. Untuk sesi berikutnya kita ngaji apa, nanti nunggu pengumuman dari mudir ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.